Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje teď 9 minut po 10. Martin Stratílek. Nadcházející volby na Svitavsku se budou týkat nejen budoucích zastupitelstev, ale obyvatelé této části Pardubického kraje si budou vybírat rovněž svého senátora za svůj obvod. V této hodině vám představíme 4 kandidáty, kteří se budou ve volebním obvodu 50 ucházet o přízeň voličů. Ve studiu vítám také redaktorku Věru Pavlasovou, která bude předvolební diskuzi vést. Dobrý den.
Hezké dopoledne. Tak já začnu kandidátem číslo 1. Podle losování je to docent inženýr Jiří Havel, kandidát věd, který je s námi ve studiu. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pan Jiří Havel má 49 let, je ekonom a trvalé bydliště má v Praze. Kandiduje za Českou stranu sociálně demokratickou, které je rovněž členem.
Číslo 2 si vylosoval v nadcházejících volbách do Senátu inženýr Miroslav Krejčí. Ten tady s námi není, ale v průběhu debaty se s ním telefonicky spojíme. Miroslavu Krejčímu je 56 let, je podnikatel a bydlí v Moravské Třebové. Je bez politické příslušnosti a kandiduje za Komunistickou stranu Čech a Moravy.
Vylosované číslo 3 patří kandidátovi Václavu Koukalovi, který se účastní dnešní předvolební debaty. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dopoledne, pardon, samozřejmě. Václav Koukal má 60 let, je starostou Svitav, kde rovněž bydlí, kandiduje jako nestraník za KDU ČSL.
Čtyřku má při hlasování do Senátu Miroslav Popelka, který se omluvil a není s námi ve studiu, rovněž se s ním spojíme v průběhu následující necelé hodinky telefonem. Miroslavu Popelkovi je 43 let, je starostou Poličky a tam má také trvalé bydliště. Jako člen ODS rovněž za tuto stranu v nadcházejících volbách kandiduje.
Tak. Tolik tedy k představování kandidátu a my se dostáváme k otázkám, které zajímají vaše potenciální voliče a jistě jsou zvědaví, jaké na ně máte názory vy. Nejprve pojďme ale k tomu, proč vůbec kandidujete. Myslíte si, že senátor ovlivní některé věci nebo dění na Svitavsku? Pan Koukal?
No, já jsem byl osloven KDU ČSL, abych kandidoval. Ten důvod, myslím, že vyplývá z jakési dlouhé mé funkce na radnici ve Svitavách, kde pracuji 16 let, možná také proto, že pracuji v krajském zastupitelstvu, že tedy pravděpodobně mám přehled a zkušenost s tím, jak zákony, které přijímá parlament České republiky, jaké ty zákony mají dopad na život obce, protože ty zákony jsou velmi rozmanité ve všech oblastích, o které se obce starají. To je to kultura, životní prostředí, zdravotnictví, kanalizace, sport, prostě celá ta oblast. A že tyto lidé snad mají jistou dispozici z té praxe, aby se na tvorbě zákonů nebo na jejich schvalování úspěšně mohli podílet. To já myslím, že to je asi ten důvod, proč jsem byl osloven.
A proč kandiduje za Svitavsko pan Jiří Havel?
Tak já kandiduji za sociální demokracii a sociální demokracie považuje za největší slabinu současného senátu jeho složení, protože to odborně skutečně zrovna skvělé není. A v tomto okamžiku, když jsem byl osloven, tak to samozřejmě zahrálo na strunu mé ješitnosti. To znamená, že mám docela radost, že jsem se ocitl mezi těmi lidmi, kteří jsou v tomto výběru. Na druhé straně bych zdůraznil jednu věc. Senát je především o ústavě České republiky, o těch nejdůležitějších rozhodnutích, jako je nominace ústavních soudců, volba prezidenta a samozřejmě korekce určitých zákonů. A prostřednictvím této agendy potom zprostředkovaně může ovlivnit ten region. Čili není to přímo o regionální politice, je to o té velké, ale přesto to tu regionální zásadně ovlivňuje.
Mm-hmm. Co byste řekli těm voličům, kteří si myslí, že Senát je naprosto zbytečná instituce? Pan Koukal.
Já si myslím, že to pan docent říkal, je to jistá korekce a vyrovnávání sil, proto také ten senát byl nastaven tak, aby se měnil vždy 1/3 po 2 letech, aby se eliminovala ta možnost, že by v senátu se v jednom volebním období získal většinu křesel jedna politická strana, která by mohla mít potom zájem třeba vstupovat do ústavních zákonů. To je, myslím, že hlavní funkce senátu.
Mm-hmm. Pan Havel?
Já mohu souhlasit s tím, co říkal pan kolega Koukal. Jde prostě o to, že když se rozpadne poslanecká sněmovna, nebylo by tady nic. V našem případě je tady Senát, který nastupuje plně do jejich funkcí. Další důležitá věc je korekce toho, co se v poslanecké sněmovně přijímá. Čili Senát má obrovskou úlohu, nedá se zpochybňovat a je velká škoda, že řada lidí si to neuvědomuje. A konečně, do sněmovny se volí strany, do Senátu se volí osobnosti. Je to mnohem větší výzva než normální volby.
A teď jste to, pane Havel, řekl, lidé na Svitavsku očekávají, že uděláte něco pro ně. Pojďme k problémům, které nejvíce trápí. Jedním z největších je vysoká nezaměstnanost. Stabilně si Svitavsko udržuje první příčku v rámci Pardubického kraje. Příčiny nebudeme rozebírat, ty jsou, doufám, všem známy. Zkuste nastínit váš názor nebo představit, co by bylo potřeba, aby se tento stav změnil a především, co byste vy, pokud byste byli zvoleni do Senátu, se pokusili alespoň částečně udělat pro to, aby se stav zlepšil.
Tak ono to musí přece jenom začít od těch příčin. Takže první důvod je v tom, že je nutno vytvořit prostor pro investice v tomto kraji. Tady je nutno říci, že lecos bylo uděláno a bylo to uděláno zdařile. Máme tam řadu průmyslových zón. Jde o to přitáhnout další investory do této oblasti. Za nimi jdou samozřejmě pracovní místa. K tomu, aby investoři přišli, bude potom to další téma. Musíme zlepšit dostupnost tohoto regionu, čili zlepšit dopravní řešení. A konečně, to je jedno z mých hlavních témat, musíme také nabídnout dostatečnou nabídku lidí, kteří mají kvalifikaci k tomu vykonávat dobře placenou práci. A to je otázka určitých posunů ve školství. Uvědomme si, že ten region nemá ani kilometr dálnic, ale s výjimkou restaurátorství v Litomyšli také nemá žádnou vysokou školu.
Právě k těm silnicím se dostaneme. Ještě dáme prostor panu Václavu Koukalovi.
Já musím potvrdit, co se říkal pan docent, protože to jsou hlavní témata, jak lze zlepšit nezaměstnanost v našem regionu. To jen byl postižen strukturálně, protože to byl, nebo je region, který pořád ještě dominoval textilní průmysl a ten se dostal jako první do recese. A to byl právě hlavní důvod té vysoké nezaměstnanosti. Takže podpora jednak průmyslových zón, která je teď docela slušná, to je ten základní věc, ale také si myslím, že i daňová část toho, jak zatěžovat daňově podnikatele, je důležitá pro podnikání. Myslím si ale, že také mohl by být jedním z motivů změna těch sociálních podpor, které v současné době jsou nastaveny s malou motivací pro ty, kteří nemají zaměstnání.
A na telefonu máme kandidáta do Senátu za KSČ Miroslava Krejčího. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače Pardubického rozhlasu a současně i své tři protikandidáty.
Pane Krejči, hovoříme o nezaměstnanosti v regionu a o tom, co by mohlo stav změnit. Jaký je váš názor?
No, nezaměstnanost na Svitavsku, já si myslím, že patří mezi ten nejpalčivější a nejbolavější problém tohoto regionu. A výrazně tuto nezaměstnanost, tato čísla právě zkresluje Moravskotřebovský region. Podle čísel, které mám k dispozici, v roce 2002 byla nezaměstnanost v našem regionu 14,2%, letos v srpnu 13,1%. A když si to přiložíme do reálných čísel, tak za 4 roky tato nezaměstnanost klesla pouze o 22 osob. Dnes máme jen v Moravské Třebové asi 770 lidí bez práce a v celém regionu je to přes 1300. Těch příčin je mnoho, já o nich nechci hovořit, tak jak říkal pan docent Havel. Ten region byl charakteristicky vysokou koncentrací textilního a oděvního průmyslu a zemědělské výroby a dneska vlastně neseme důsledky likvidace těchto kdysi stěžejních odvětví. Já si myslím, že důsledky tady právě těchto kroků...
Já s dovolením, pane Krejči, já vás přeruším, my nehovoříme o příčinách, ale jak byste stav tak změnil?
Chtěl jsem se k tomu právě dostat. Já si myslím, že na zlepšení neexistuje nějaký jednoduchý recept. Pokud by se situace měla razantně změnit, tak to vyžaduje podstatně komplexnější přístup, než jenom budování průmyslových zón, kde třeba v Moravské Třebové přišlo 5 investorů, kteří zaměstnají po 15-30 pracovnicích. Na to, aby do regionu přišel opravdu silný investor, který by zaměstnal třeba 400-500 lidí, na to zde bohužel nejsou podmínky. Žádný investor se nepohrne do regionu, který přišel o dobře vybavenou nemocnici, kde není kino, divadlo, společenský sál, žádná, kromě vojenské školy, ani střední škola. Město nemá ubytovací kapacitu.
Promiňte, já vás opět musím přerušit. Vy mluvíte o Moravské Třebové, my hovoříme o celém regionu.
Já chci se k tomu dostat. A to jsou faktory, které právě snižují atraktivitu tohoto regionu, způsobují odliv obyvatel a nezájem investorů. Jedno z řešení už zde nastínil pan Havel, to je otázka dopravní obslužnosti. To je otázka struktury a změny struktury nezaměstnanosti. Dopady likvidace učňovského školství, kdy nejsou prostě žádné profese. Ale říkám, to je velice široký komplex otázek, které je potřeba řešit, a následně teprve, já si myslím, po vyřešení těchto problémů lze očekávat, že region se stane atraktivní pro velké investory.
Tolik tedy kandidát za KSČM Miroslav Krejčí. Já poprosím o písničku a po ní zavoláme ještě kandidátovi za ODS Miroslavu Popelkovi.
Hezké dopoledne, posloucháte Český rozhlas Pardubice, od mikrofonu vás zdraví Martin Stratílek. Posloucháte předvolební diskuzi s kandidáty do Senátu za Svitavský volební obvod. Teď by měl být na telefonu kandidát do Senátu Miroslav Popelka, který je starostou Poličky a jako člen ODS rovněž za tuto stranu v nadcházejících volbách kandiduje, a já už dávám slovo kolegyni Věře Pavlasové.
Takže pane Popelko, slyšíme se?
Ano, krásné dopoledne, dobrý den.
Hezké dopoledne. Pane Popelko, co by podle vás mohlo změnit vysokou míru nezaměstnanosti na Svitavsku?
Víte, příčinou je možná někdy nepodařená i trochu zločinná privatizace, především...
Promiňte mi, já vás musím přerušit. My nehovoříme o příčinách, ale o tom, co by podle vás mohlo zlepšit tuto situaci.
Co by mohlo zlepšit pracovní podmínky? Jsem přesvědčen, že povinností senátora je vzbudit zájem investorů našich i zahraničních o tenhle kraj. Vím, že je mnoho schopných a pracovitých lidí. To je hlavní důvod.
A jak by se to podle vás mohlo podařit?
No, prezentovat naše průmyslové zóny a zkušenosti našich lidí, které opravdu mají velké zkušenosti třeba z poobrábění, z textilu, a prezentovat to navenek a nabídnout tuto pracovní sílu.
Já vám děkuji a my se opět vracíme do studia. Pánové, vy jste oba dva se shodli na tom, že problémem pro tento region v souvislosti s nezaměstnaností je nedostatek neboli nedostatečná dopravní obslužnost. To je jedním z ožehavých témat a v této souvislosti trasování budoucí rychlostní komunikace R35. Zatím se krajští zastupitelé přiklonili k jižní variantě. Jaký je váš názor? Měla by být Svitavským okresem, a když ano, tak proč?
Tak to první, co si myslím, že bychom měli říct...
Pardon, pan Havel, abychom řekli, kdo odpovídá.
Ano, děkuji. Problémem je v tom, že definitivní rozhodnutí v této oblasti není. A to je ta největší chyba. Protože ať by bylo rozhodnutí i jakékoliv, tak by se mohlo stavět. A teď se stavět nemůže, protože to rozhodnutí schází. A pokud to rozhodnutí nebude do konce roku, kdy se změní zákon, tak se to celé ještě všechno dále odloží. Takže to hlavní je rozhodnout včas. No a samozřejmě teď žádný z nás, kandidátů, není úplně objektivní, protože mluvíme za Svitavsko a říkáme, že by to mělo vést tímto regionem. Naše argumenty jsou takové, že to zaprvé spojí nejvíce sídel, to je první záležitost. Podle informací, které máme, si myslíme, že by to mohla být levnější varianta. A kromě toho i z hlediska stavebního je tady určitá výhoda v tom, že je to možnost stavět po malých kouscích bez nějakých větších zásahů do dopravy v regionu, tak aby tím lidé pokud možno nejméně trpěli. Takže to jsou pro nás hlavní důvody pro tu jižní variantu.
Dáme prostor panu Václavu Koukalovi.
Já se tím musím zabývat, protože jsem předseda výboru pro regionální rozvoj Pardubického kraje. My jsme měli teď seminář se zpracovatelem územního plánu A ten to říká naprosto jasně a s odborným pohledem, že severní varianta od začátku je podporována zpracovatelem. A to už je několik let. Jižní varianta je podporována zpracovatelem a to od samého začátku. Je také jižní varianta s doporučením těch rozhodujících odborných orgánů, to je Ministerstvo pro životní prostředí a Ministerstvo dopravy. To jsou ty zásadní věci, které jsou teď ve hře. Proto na tom prosincovém zasedání zastupitelstva Pardubického kraje bude předložen územní plán a v něm bude navržena jižní varianta jako jediná, která nemá kolizi s těmi rozhodujícími dotčenými orgány a je podporována odborníky. A teď, když se zeptáte mě, tak já jako laik, protože zastupitelé jsou většinou laici, já se opřu o tato stanoviska a podpořím jižní variantu, tak jak v návrhu bude, protože pokud bychom to neudělali, tak od 1.1. platí nový stavební zákon a my, když neschválíme územní plán, proces začíná znova. Zpracovatel územního plánu říká, že to bude znamenat nejméně 2 až 3 roky, než bude schválen nový územní plán, a to už novým zastupitelstvem, a to je tak velká ztráta tempa pro tento region, že bychom ho neměli dopustit, protože to není jenom pro tento region, to je pro celou Českou republiku. Já teď nemluvím za Svitavy, nám je to jedno, jestli budeme 5 nebo 10 kilometrů, ale o čas. O čas jde především.
U dopravy ještě zůstaneme. Přes některé obce regionu, za který kandidujete do Senátu, vedou silnice první třídy a situace je tam opravdu už zoufalá. Komunikace jsou ve špatném stavu, neodpovídají současnému množství aut, lidé se necítí bezpečně při přecházení. Nejvážnější je situace v Opatově a v Březové. O obchvatech se už hovoří několik let, ale stále se nic neděje. Máte představu, co byste jako budoucí senátoři mohli udělat pro to, aby se obchvaty skutečně začaly stavět, pan Havel?
Tak první, co musíme říci, je to, že je to záležitost místní politiky, nikoli v Senátu. Senátor opravdu nemá možnosti, aby v tomto jinak než lobbingem a neoficiálně, aby tam přímo zasahoval. Nicméně díval jsem se na tuto situaci z hlediska plánování dopravy v České republice. Pokud jsem informován, tak ten Opatov je fakticky připraven, vyprojektován, předpokládané náklady jsou tuším 43 milionů korun a myslím, ať bych byl zvolen já nebo kdokoliv z jiných tedy kandidátů, tak to je řešení, které bude mít naši podporu a je možno ho udělat v dohledné době, tam už je to poměrně daleko. Pokud jde o Březovou, tam to bude trošku komplikovanější, tam je to na delší lokte, nedá se na to zapomenout, ale samozřejmě i Březová bude poznamenána otázkou celkového dopravního řešení regionu, tam je možno rozhodnout. Mimochodem nejedná se jenom o tyto obchvaty, až se rozhodne o té R35, ať tak, či onak, tak samozřejmě se uleví Litomyšli, uleví se i Vysokému Mýtu, které je sice za hranicí toho našeho volebního obvodu, čili všechno závisí teď na tom územním rozhodnutí, tak, jak to tady bylo řečeno, a od toho můžeme startovat dál. Ten Opatov je výjimka, to se dá dělat tak, jak tak.
Pane Koukale, myslíte si opravdu, že je to jen o komunální politice?
No tak komunální politici jsou součástí politiky a každý z nich má zájem, aby v regionu se ty věci pohnuly dopředu, ať je na jakoukoliv úrovni, ať je to senátor nebo poslanec. Já se jenom navážu na to, co říkal pan Havel. Vláda přijala memorandum, které říká, že pokud bude tedy zastupitelstvo rozhodne ve prospěch jižní variantu, která je obecně nejvýhodnější, odborně tedy posuzováno, tak pak také dává přidanou hodnotu vláda ve svém memorandum. To znamená, že všechny obchvaty a přivaděče garantuje, že v krátkém čase budou provedeny a budou provedeny z rozpočtu, který nebude z rozpočtu kraje. To jsou důležité věci. A ještě jednu věc k tomu přidám. Pokud neschválíme územní plán, tedy tu trasu 35, znejistíme bezesporu 43, tak nikam nepovede. To znamená, té silnice, která je z Brna směrem na sever. To je tak vážné téma, že by zastupitelé měli být na chvíli odborníky a přestat být politiky.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, vracíme se do studia a pokračujeme v předvolební debatě se čtyřmi kandidáty do Senátu, kteří kandidují za Svitavský volební obvod. A teď má opět slovo kolegyně Věra Pavlasová.
Nyní zabrousíme trochu do oblasti zemědělství, Evropská unie a kvóty. Rolníci si stěžují, že je likvidují evropské limity. V posledním období se hovoří především o mléce a řepě. Jaký je názor kandidáta za ODS Miroslava Popelky k tomuto, řekněme, evropskému diktátu?
Dobrý den. Já osobně si myslím, a má strana, za kterou jsem nominován, se nelibě tváříme na většinu omezení ze strany Evropské unie. Ale na druhé straně je potřeba říct, že věřím v podnikavost a vynalézlost našich zemědělců, kteří dokázali překonat rozpad družstev jejich restrukturalizaci a také nápor dotovaných produktů ze zahraničí. Věřím, že se vyrovnají s tímto problémem a musíme jim pomoci všichni občané tohoto kraje a tohoto státu tím, že budeme dávat především přednost našim českým produktům.
Děkujeme a my se opět vrátíme do studia a slovo má pan Jiří Havel.
Tak pokud jde o mléko a cukr, tak my jsme vstoupili do Evropské unie. A Evropská unie největší peníze, které utrácí na zemědělství. Popravdě řečeno, teď už jsme součástí tohoto mechanismu i my. I my rok od roku velmi razantně zvyšujeme naše dotace, které dostává zemědělství. Jestliže Evropa i my dáváme do zemědělství tak vysoké peníze, musíme dodržovat určitá pravidla. A ta pravidla jsou striktní. Řada z nás se domnívala, že to nějak odšvejkujeme a že to nějak dopadne. Nedopadne. Tady jsou sankce, je nám to velmi líto, ale v tomto směru, pokud to nebudou chtít čeští zemědělci zaplatit, tak samozřejmě dopadnou sankce na český stát. Smlouvy, pacta sunt servanda, smlouvy, které uzavřete, se dodržují. A nám v tomto směru žádný prostor nezbývá, vztahuje se to úplně na všechny.
My už máme opět na telefonu kandidáta za KSČM Miroslava Krejčího. Jaký je váš názor na evropské sankce a kvóty, které přiděluje našim zemědělcům?
Dobrý den. Já sice nejsem odborníkem na zemědělství, ale jedno je skutečností, že komunistická strana Čech a Moravy již při svém přístupu České republiky do Evropské unie na taková úskalí upozorňovala a myslím si, že současná situace potvrzuje to, co jsme tedy předvídali. Je mi velmi líto, že třeba Česká republika jako jeden z největších producentů cukru v Evropě, vývozce cukru, nyní dochází do situace, že prakticky budeme nuceni dovážet cukr z ostatních zemí Evropské unie za velmi drahé peníze. Totéž je otázka kvót na mléko. Já si myslím, že pozice, kterou si Česká republika vyjednala při vstupu do Evropské unie, že nebyly vyjednány dobře.
Děkujeme a dostává slovo pan Václav Koukal, který kandiduje za KDU ČSL.
Který Zelenko, dalo by se říct, chlap z města Zelenkov, ale tenhle region je skutečně zemědělský region. Vyjednali jsme podmínky, ty podmínky o dodávkách, o množství, jak mléka, tak cukru, samozřejmě mají svůj důvod, nemůže vzniknout situace, že v Evropě bude výrazný přebytek těch potravin, které nebudou mít spotřebu. A co se stalo v České republice, od vyjednaných podmínek se výrazně zvětšila úspěšnost zemědělců, produktivita, když to škaredě řeknu. Množství krav, které před nějakými 7 lety bylo ve stájích a teď, které dodávají mléko, se výrazně zmenšila. Řeknu to po starém, dojivost se zvýšila. Takže to je, na to je potřeba reagovat. Ale tady si myslím, že tyto podmínky jsou nezbytně nutné. Jak je vyjednáme, to je druhá věc. Mě trošku překvapilo, že jsme vyjednali trošku špatně to v cukru, alespoň takovou informaci mám, že teď East Sugar, myslím, chce odejít se svými cukrovary z České republiky, ale on odchází také s tím množstvím toho cukru, které se zpracovává. Mělo to být vyjednáno podle mě pro Českou republiku a ne pro výrobce cukru. Tam vidím slabinu. Jinak si myslím, že limitování bude nezbytně nutné. nutné v celém světě, pokud tam vznikne situace, že by vznikla nadprodukce.
Takže tolik tedy ke kvotám a problémům, které způsobují zemědělcům. Dáme si písničku a po ní budeme v naší debatě pokračovat. Tak rozhodně neodbyla pátá, abychom nemystifikovali vás, posluchače Českého rozhlasu v Pardubice. Posloucháte předvolební debatu s kandidáty do Senátu za Svitavský volební obvod. Slovo má opět redaktorka Věra Pavlasová.
A my se dostáváme k sociální otázce, přesněji k novému systému sociálních služeb, který začne platit od nového roku. Ten nezná pojem penziony pro seniory, tedy ty stávající se budou muset transformovat na domovy s pečovatelskou službou nebo domovy důchodců. Myslíte si, pánové, že je to šťastné rozhodnutí, pan Jiří Havel?
Tak určitě ano, i když tady je trošku terminologické zmatení v téhleté oblasti. Já bych se pokusil vysvětlit, oč to jde o to, že dříve ten systém byl založen na tom, že každý občan se zoufale snažil dostat místo v nějakém domově důchodců, což bylo velice obtížné, bylo kolem toho hodně zlé krve, mluvilo se o korupci a podobně. Dnes ten systém by se měl změnit natolik, že ty peníze by šly za člověkem, který tu péči potřebuje, a ten by si tuto péči zaplatil v zařízení, kterému bude vyhovovat, nebo v podmínkách, které může zabezpečit třeba jeho rodina. Čili v tomto směru je to opatření, které je velice důležité. Jde o to, aby lidé měli větší šanci být integrováni ve svých rodinách. Tam je jim lépe, tam mohou lépe přežít, ale patří to také do určité, já bych řekl, křesťanské tradice, ale ono nejde jenom o to křesťanství, čínská rodina nebo arabská rodina se chová úplně stejně. Čím více můžete člověka udržet doma, tak tím větší naději mu dáváte nejen na dožití, ale i na bohatý život. To je smysl téhleté úpravy.
Penziony pro seniory ale existují, mají je i ve Svitavách. Pane Koukale, myslíte si tedy, že budete mít problémy přesvědčit ty lidi nebo vysvětlit lidem, že už nebudou ubytováni nebo nebudou bydlet v penzionu pro seniory, ale v domově důchodců, případně v domě s pečovatelskou službou?
Oni to nepoznají v podstatě. To je to podstatné, ale já považuji to, co říkal pan docent Havel, za to základní, že tady je diferenciace nebo diverzifikace služeb sociálních, ať je poskytuje rodina, nebo ten, kdo nemá rodinu, už mu nezbývá, než to, aby se o něj někdo staval profesionálně, tak může jít do domova důchodců, ale rozhoduje o tom sám. A tam množina těch služeb se výrazně rozšiřuje. To považuji za nesmírně dobře. Ale ještě jednu věc bych přidal, ještě by se k tomu mohlo dát takové systémová podpora těm, kteří poskytují sociální služby, jako jsou třeba Charity, nebo u nás je to Salvi, a to je dobrovolné sdružení lidí, kteří velmi aktivně a účinně a úspěšně poskytují služby, ale jsou odkázáni na to, jestli na ten rok dostanou například z Ministerstva práce a sociálních věcí podporu. To systémové by bylo, myslím, nesmírně důležité. Sklidnilo by to tu část populace, která je závislá na službách, ale také by to sklidnilo ty, kteří jsou ochotní, jdou do poskytování služeb jako lidé, bych řekl, ze srdcem. To není profese, to je v podstatě služba nejbližším.
Když už hovoříme o seniorech, tak ve vašem volebním obvodu, ve vašem regionu chybí lůžka pro důchodce, kteří by rádi do domova důchodců, přitom například Svitavy nebo městečko Trnávka opakovaně žádají o státní dotace na domovy důchodců. Je nebo není potřeba stavět v regionu další sociální zařízení pro seniory?
Pan Havel. Zcela určitě je. Stačí se podívat na demografické křivky a to zařízení, která se nestaví pro současnou dobu, staví se pro budoucnost a tam víme, že těch zařízení bude potřeba stále víc. Ta změna spočívá skutečně pouze v tom, že ten člověk bude svobodnější a také samozřejmě si bude moci vybrat v určité konkurenci. Čili úroveň služeb, včetně toho, že je může poskytovat vlastní rodina, by měla jít nahoru a to je pro toho příjemce služeb to rozhodující a to správné.
Pan Koukal?
Já si myslím, že místně potřeba, aby lidé měli pocit, že když to nejde udělat na každé vesnici, ale že v tom regionu, kde žijí, mohou najít třeba službu, kterou budou potřebovat ve stáří, kdy bude potřeba, aby se o ně někdo staral. Proto ve Svitavách musí rozhodně takový dům být, ať bude privátní, nebo ať bude pod obecní kuratelou, ale měl by nabízet takovou jistotu stáří. Protože to potřebuje každý starší člověk. Moje babička nakupovala mouku, aniž by ji potřebovala, protože se chtěla zabezpečit. To je jistý atavismus u nás, abychom měli do připravené prostředí, které je vlídně nás přijme.
Tak a od sociální otázky pojďme k poslední, které se budeme v dnešní předvolební senátní hodince věnovat, a to je silniční zákon. Pánové, přišli jste vy osobně jako řidiči o nějaké body od zavedení nového silničního zákona, nebo jste platili pokutu za přestupek, pan Havel?
Tak zatím jsem nepřišel o žádný bod. Pokutu jsem neplatil, ale zaplatím ji, špatně jsem zaparkoval, našel jsem navštívenku. Nezbývá, než navštívit příslušnou služebnu městské policie a zaplatit, což se mi stává zhruba tak s frekvencí. Jednou za rok se dostavím, přispěji do městské pokladny a potom si zase dávám pozor.
Pan Koukal?
No, neplatil jsem ještě žádnou pokutu, bodík jsem nestratil, i když kdybych byl pod drobnohledem, jako jsou velcí politici, asi bych se do té situace dostal vzhledem k někdy k rychlosti, to říkám nerad. Ale myslím, že ten bodový systém jako obecně, myslím, že dobře, že je nastaven. Jestli má být 12 bodů nebo 18, to nechci teďka říkat, ale jsou v něm věci, které je potřeba asi odladit nebo doladit, protože mě například velmi překvapuje, že někdo, kdo nezaplatí povinné ručení, tak bude platit sankci 20 000 korun a může způsobit škodu třeba 1 000 000 korun někomu jinému a sám je v situaci, kdy nemá peníze. Takže tam se mně zdá, že ta sankce by měla být podstatně větší. Já bych doživotně bych sebral řidičský průkaz těm, kdo trvale neplatí povinné ručení.
Pardon, spousta lidí tvrdí, spousta řidičů tvrdí, že ten zákon je velmi, velmi přísný a tvrdý. Myslíte si, že by bylo dobře změnit jeho nastavení?
Kdybych měl říct osobně, tak si myslím, že ano. Já bych zvýšil počet těch bodů, které jsou hranicí pro odebrání řidičského průkazu, ale změnil bych tam ještě některé věci, jako třeba cyklista, když upadne, zraní se, způsobí škodu sobě, tak tam mu hrozí riziko až 50 000 pokuty, nebo ten, kdo způsobí zranění osobě blízké v autě, tak je trestán, a trestán tak, že může vlastně mít dvě újmy. Stará se o svého blízkého poškozeného a ještě je potrestán. Tam myslím, že to není zcela vyváženo, ale každý nový zákon, takto zvlášť dramatický zákon, má své mouchy a odladí se.
Je zákon přísný a měl by se měnit, pane Havle?
Tak když jsem jezdil první týden po zavedení toho zákona, tak jsem si říkal, že je asi hodně přísný, protože lidé jezdili úžasně opatrně. Dnes, když jedu po silnici a mám rychlost lehoučce nad limitem a mějí mě vozidla rychlostí asi tak o 50-60 kilometrů vyšší, než jedu já, tak se ptám, jestli ten zákon je opravdu dost přísný a jestli ho opravdu vůbec vymáháme. Takže shoduju se tady s tím, co říkal pan kolega přede mnou. Zákon je potřebný. Věděli jsme od začátku, že zhruba během roku ho bude nutno vyhodnotit, vrátit se k němu a podle toho, jak se jednotlivá ustanovení ukázala v praxi, ho doladit tak, aby byl dostatečně přísný, ale na druhé straně, aby se s ním dalo žít. Takže to bych chtěl slíbit, že na to bychom se určitě zaměřili.
Ještě jedna otázka z praxe, jestli dovolíte. Řidiči velmi často tvrdí, že máme přísný zákon a na silnicích příliš mnoho omezení. A to se týká pochopitelně nejenom vašeho regionu, za který kandidujete, ale asi celé země. Myslíte si, že se s tím má něco dělat? Že ta omezení jsou zbytečně nastavená?
Mě moc těší, že v těch posledních měsících už se s tím něco děje. Skutečně dopraváci a místní orgány odvedli už kousek práce, tam, kde byly nesmyslné třicítky a čtyřicítky, tam skutečně zmizely a je to trend, který by měl dále pokračovat. Prostě mějme přísnější zákon, ale mějme méně omezení, bude nám líp všem.
Celá určitě, já jsem vždycky vytočím, když je cedule 30 km za hodinu, práce na stavbě, je to tam v pátek a v pondělí přijdou dělníci a ty dva dny nikdo na stavbě není a my tam jezdíme 30. Tohle bych trestal také bodovým sazebníkem.
Tak naše předvolební debata, v které jsme dali prostor kandidátům do Senátu za volební obvod 50, tedy za Svitavsko, končí. Já děkuji za účast ve studiu Pardubického rozhlasu Jiřímu Havlovi a Václavu Koukalovi. Pánové, přeji vám i vašim dvou kolegům, které jsme měli na telefonu, co nejvíce hlasů a pro dnešek hezké odpoledne. S posluchači se loučím, rovněž přeji příjemný den a těším se na slyšenou někdy příště.
Naslyšenou.
Hezký den a naslyšenou.